Frú forseti, mér langar bara rétt að byrja hérna á því að þakka háttvirtum forseta fyrir að skýra betur út hvernig planið er og þá fyrir við í skilgreiningar atriði á þabil en kannski finnum við það eitthvað tíman í einhverjum þingskjölum vel skilgreint. En ég ætla þá að reyna aftur að byrja að ræða frumvarp til laga um breytingu á lögum um hlutafélög, lögum um einkahlutafélög og lög um ársreikninga. Það hefur nú verið farið ágætlega í gegnum þær þrjár umræður sem að voru hér og mér sýnist svona á öllu að það hefur nú verið svona hlustað aðeins á það sem að kom inn frá okkur sem rættu þetta mál á fyrri stigum en mér langaði aðeins að fara dýpra í sjöundu grein þessara laga en þar segir með leyfi forseta fjórði málsliður fyrstum málsgreinar 109. greinar lagana orðast svo: Ársreikningum og samstæðareikningum skal skilað rafrænt til ársreikningaskrá í samræmi við reglur sem ársreikningaskrá setur. Og ef við förum í greinagerðina þar sem verið er að fjalla um þessa ákveðnu grein, þá segir með leyfi forseta: Í sjöundu grein er lögð til breyting á lögum um ársreikninga. Í ákvæðinu lagt til að gert verði að skyldu að skil ársreikninga skuli vera rafræn og að ársreikninga skrá seti reglur um skil með þeim hætti. Svo aðeins fjallaðum það hvað mikið vinna að hérna að taka móti þessu á hérna á pappír, en síðan segir áfram með leyfi forseta: Í ákvæðinu er eins og fyrr segir lagt til að ársreikningu verði skila rafrænt. Þá annarkvort PDF-formi eða þegar örfélög er að ræða einfaldari útgáfa af ársreikningi sem byggist á skattframtali félagsins. Þarna langaði mig aðeins að staldra við vegna þess að það er þannig í dag að við viljum geta unni með gögn og við viljum geta unni með gögn á mjög þægilegan máta og þó svo að það sé að sjálfsögðu mikill kostur að fara frá því að skila einhverju inn á pappír yfir í það að skila því inn rafrænt, til dæmis í PDF-formi, þá er svo sannlega hægt að ganga lengra heldur en þetta og langar mig í því sambandi að hvetja ársreikninga skrá, eða er það ekki þeir sem fengur leyfi til að skilgreina þetta, lesum nú aðeins hérna á sjöundu greinina, betur. Jú, ársreikninga skrá setur reglurnar. Það sem mig langar að hvetja ársreikninga skrá að gera er að búa til stafrænt form, stafrænt snið sem hægt er að senda þessi gögn, ekki sem PDF, vegna þess að PDF er bara skjal, það er bara rafræn útgáfa skjalinu, og meðan að rafræna sniðið getur leift þér að vinna miklu meira með gögnin beint. Það er bara eins og ef við tökum sem dæmi það hvernig við skilum okkar skattaskýrslum í dag, að þá gerum við það allt saman rafrænt og það virkar þannig að við erum að fylla út ákveðna reiti á heimasíðu skattsins og svo þegar að ítt er á senda og þegar allir eru búin að ítta á senda þá getur til dæmis skatturinn tekið út töluleg gögn, til dæmis getur sagt á auðveldan máta hversu mikið eru einstaklingar að borga í fjármagnstekjuskatt á árinu. Af hverju? Jú, að því að þetta er ekki lengur fast inn í einhverju skjali, heldur er þetta ákveðið svæði á vefsíðinu sem að leyfir þeir að gera þetta. Nú, þetta er aðeins flóknara þegar kemur að fyrirtækjum, en það er nú einu sinni þannig að hérna flest fyrirtæki, og þá kannski þau fyrirtæki sem ekki falla undir skilgreininguna á örfélögum eins og hún er í sjöndu grein eða greinagerðinni, að flest svona stærri fyrirtæki, þau eru að nota einhvers konar bókhaldshugbúnað. Og það að bæta því inn í þann bókhaldshugbúnað að geta skilað á þessu rafræna formi, þetta er oft kallað XML snið, að það að geta skilað gögnunum inn á þann máta er ekkit mjög flókið. Þetta er eitthvað sem að hérna þeir sem búa til bókhaldskerfin gætu bætt við til dæmis fyrir næstu skil eftir þetta. Og hvað gerir það gott fyrir okkur? Jú, þá gætum við til dæmis strax farið að sjá, ef að við varum skatturinn, hversu háar hinnar ýmsu upphæðir eru þvert á öll fyrirtækjum. Þetta eru hlutir sem við fáum ekki strax inn í gagnagruna skattsins og gagnagruna ríkisins. Við getum ekki átta okkur á því bara daginn eftir að það var búið að skila öllum ársreikningum hver staðan er, hversu mikið fyrirtæki er að borga í ákveðin gjöld og skatta og svo fram við samkvæmt ársreikningum. Af hverju ekki? Vegna þess að í dag er þetta bara stafræn útgáfa, þá meina ég bara stafrænt skjal, og það er ekki skipt upp þannig að það sé hægt að finna nákvæmlega hver einn og einn hlutur er í þessu. Þannig að með því að leggja smá meiri vinn í þetta, það er jafnvel til einhvers konar sniðmát sem hægt er að nota í þetta sem grunn, að þá væri hægt að búa til sérstakt sniðmát fyrir hérna ársreikninga og samstæðureikninga, þannig að hægt var að vinna miklu meira með gögn. Og þetta er eitt af því sem að ég hef verið að ræða mikið hér eftir að ég byrjaði hér á þingi, er það að við þurfum að fara að geta tekið betur upplýstar ákvarðanir sem löggjafi. Og hvernig gerum við það? Jú, við gerum það með því að geta nýtt okkur betur hinn ýmsu gögn. En fyrsta skrefið hjá ríkinu þarf alltaf að vera það að gera þau gögn aðgengileg þannig að hægt sé að vinna með þau. Rétt eins og að ársreikningur á pappísformi upp í hillu eitthvað staðar er ekki mjög aðgengilegur, að þá er í rauninni orðið þannig í dag að PDF-skjal er heldur ekkit rosalega aðgengilegt. Það er ákveðið flækjustig að reyna að lesa út úr því öll gögnin. En ef við legðum þessa vinnu í að búa til þetta sérstaka stafræna sniðmát fyrir ársreikningana og samstæðureikningana, að þá gætum við farið að taka upplýstari ákvarðanir varðandi til dæmis skattlagningu á fyrirtækin. Að því við gætum farið að spyrja spurninga, hversu margir notfæra sér ákveðinar afskriftir, hversu margir gera þetta, hversu háar eru upphæðirnar í þessu eða hinu, sem að í dag, ef að við spyrjum skattinn og ef að þeir þurft að fara í gegnum hvert einasta PDF ársreikningaskjal, þá getum við bara ímyndað okkur vinnuna og nóg erum við kannski þingmenn stundum að biðja vinnu, en ef að gögnin væri öll aðgengileg, væri öll í gagnagrunni hjá skattinum, sem að sásöðu væri vel lokaður og svo framvegis, þá væri svona spurningar, væri hluti sem ætti vera að framkvæma bara á nokkrum mínútum. Og þangar hljótum við sem löggjafi, sem framkvæmdavald að vilja fara, vegna þess að það að geta spurt góðra fyrirspurna og fá góð svör, það er lykillinn að því að bæta öll þau kerfi sem við erum með, hvort sem það er skattkerfið eða önnur kerfi. Þannig að ég hvet ásetningaskrá til þess að skoða þetta nánar og koma með tillögur. Mér sýnist svo sem að lögin eða þetta frumvarp gefi ársreikningaskrá möguleika að setja reglur og það gæti verið PDF skjal næsta skipti sem á að skila, en kannski hægt að þróa það þannig að árið eftir þá verði þetta komið á rafrænt form. Þetta var svona það sem að ég vildi sérstaklega taka fram hvað varðar þetta frumvarp, að þarna er möguleiki á því að hugsa aðeins lengra, og ég veit að þau hjá skattinum hafa verið dugleg við að bara hreint og klárt eins og við sáum með okkar eigin skatt, hvað þau voru snemma í því að færa allt yfir á tölvutækt form, og það að nær allir Íslendingar skila skattaskýrslunum sínum rafrænt þýðir bara allt annað vinnu umhverfi. Heldur en þetta var í gamla daga þar sem að þú skilaðir eitthvað inn á pappír og mörgum mánuðum setna þá fyrst að vita hvort að þú hefði nú gert eitthvað villu eða ekki. En ég ætla að láta þetta duga um þetta frumvarp, en tek við andsvörum ef einhverjum erum að þau.
Tveir háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir því að veita